Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la dudectrian de Augusto 2000 decoc. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Aperis hodiau en revuo La Civiltà Cattolica, la cattolica civilizzazio della Jesuita Ordeno, la completa texto della lettero chi un Papo Francisco sendis antau unu iaro al Stephen Wolford, teologo cae patro de familio, por danki lin pro lia angla lingua libro dedicita alla post-sinoda instigo Amoris Laetitia. La lettero farigis antau parolo della libro de professoro Wolford. La post sinoda instigo Amoris Laetitia, scribis Papo Bergoglio, estas la fructo de longa ecclesia itinero, quiu consistis el du sinodoi cae el consulto de la locai ecclesioi pere de la episcoparai conferenzoi. En citiu consulto partoprenis ancau la institutoi de consecrita vivo cae aliai instituzioi, quiel catholicae universitatoi cae laicarai associoi. La tuta ecclesio pregis, meditis, cae cun simplezzo proponis diversa in contribuoin. Uno e la aferoi ciui plitushis min dum tiu faso, reconis la papo, estis la desiro serci la volon de Dio por pli bone servi la ecclesion. Tio ci ocasis per meditado, interchangio de vid punctoi, pregio cae distingo, estis compreneble tentoi dum tiu itinero, sed la bona spirito triumfis. La constato de tio al portis spiritan gioion. Plie Francisco insistis che taugas legi Amoris Laetitia en gia tutezzo, cae della comenzo, char gi estas unu tutajo, cae ne povas esti fragmentigita. Char, li clarigis, existas evoluo, ciù della teologia medito, ciù della maniero lauciu oni alfrontas la problemoin. Oni ne devas taxi gin vademecumo pri la diversa i pritractita i temoi. Se la instigon oni ne legas en gia tutajo, cae laula ordo de la pritractita i temoi, oni ne comprenos gin, au gia compreno estos tordita. La instigo Amoris Laetitia estas iel centro de la monda rencontro de la familioi inaugurita antau hierau en Dublino, Irlando. En la cefurbo estas multai gruppoi de pilgrimantoi, accompagnatai de episcopi popoi cae pastroi. La familioi, ciui venas le 116 landoi, attestas sian credon, cae attendas la alvenon, post morgau, de Papo Francisco. Cantoi, pregioi, cae la entusiasmo della infanoi, caracterizas citiuin horoin de gioia attendo. En la diversai cunvenoi, ciui gis nun animis la mondan rencontron, oni pli profundigis plurain temoin, ancau ligitain cun la ciutagai spertoi cae nunai occasioni. Casintajoi. Abidjano, historia decido, tiel la episcopoi de Ebura Bordo difinis la amnestion pri ciu consentis presidanto Alassane Ouattara, ocase della quindecoca da Treveno della nazia sendependigio. Amnestio favore al 800 personoi condamnitai pro la criso estiginta en la lando post la nazia balotado de 2010. Ni bonvenigas cun gioio la historian amnestion, ciu multe contribuas al pardono cae repazio utilai por la stabilezzo, la progresso, la bonstato della loggiantaro cae la bellezzo de Nialando. Oni legas nella declaro subscribita de Monsignoro Antoine Conet, episcopo de Odienne cae presidente della episcopara commissiono por la sozia pastista Agado. Inter la 800 personoi liberigitai danca la amnestio estas la exa unua damo de Ebura Bordo, Simon Gbagbo, ed zino de la iama presidanto Laurent Gbagbo. Cilasta restas en malliberejo de la internazia pun tribunalo de Hago, char ocasas iuge proceso contra li pro accusoi pri crimoi contra la homaro, post la enlanda criso de 2010-2011, quiu causis 3000 victimoin. Islamabado. Estas multai defioi cae gravai temoi ciui concernas la vivon de la religiai minoritatoi en Pakistano. Mi gioias che Imran Khan parolas pri egalai raitoi por la minoritatoi. Ni esperas cae pregias che dum la iaroi de lia registaro la religiai minoritatoi povu giui respecton, justezon cae egalezon. Tion declaris al informagenteio Fides Monsignoro Samson Shukardin, episcopo de diocezo Haiderabado. parolado post la unua parolado de la nova chef ministro de Pakistano alla la nazio. Imran Khan, aldonis la episcopo, donas practican exemplon de simpla vivo, cae de malcrescigo de ne necessai el spesoi. Lia intenso estas bona. Mi esperas che la membroi de lia politica partio lin sequos por la bono de la popolo cae de la nazio. Episcopo Samson esprimis shaton por la registaro de la lasta tempe electitai de quin ministroi cae quin consilantoi, sed li aldonis. Ni rimarcas cun iom da sen illusii che neniu e la ministroi cae consilantoi appartenas al religiae minoritatoi. Citiun opinion cun dividas multae cristanoi cae hinduistoi, constatante crome che oni ne restarigis la ministerion por la religiae minoritatoi, quiu iam existis. Dacco estas pli ol 900.000 la rifugintoi de la etna gruppo Rohingya, quiui vivas en suda Bangladesho. Pli multo el ili, proximume 700.000, alvenis auguste de 2017, quiam comencigis la plei granda amasa el migrado de homoi, quiui fugis el Myanmaro pro la perforto. Laula nova rapporto de UNICEF, pli ol 500.000 infanoi Rohingya, rifugintai en suda Bangladesho, perdis la eblezon ricevi taugan educadon. Do UNICEF lancia salvocon porque activigiu internazia i clopodoi por eviti che ili farigiu victimoi de malespero. Pasinte iulie funcciis prescau 1200 educai centroi, ciuin visitis prescau 140.000 infanoi. Tamen ne estis interconsentita studoplano, la class chambroi ofte estis superloggiatai, cae mancis basai servoi. Nun tempe oni prilaboras novan arrangio de la studo centroi, por havigi alla infanoi pli alt qualitan educon cae accepton. Boa Vista, Roraimo, Brasilo. Ie la land limo cun Venezuelo pli acigias la humanezza criso pro la enmigradoi, cae en la Brasila stato Roraimo crescas maltoleremo, xenofobio cae perforto. Pasinta sabate, reage al stelo cae agreso contra u loca comerzisto, parto de la loggiantaro de Pacaraima attacis gruppon de rifugintoi, cae ec bruligis du iliain campoin, quancam tiui enmigrintoi el Venezuelo tutene responde pri la stelo. Tion sigis comunico della Comitato pri Migradoi de Roraima, reto de istituzioi della civila sozio, dedicita alla servo cae protecto de migrantoi. La documento esprimas firman malaccepton de perforto. Laudatumoi liberitai de unuigintai nazioi, 2,3 milionoi da venezuelanoi forlasis sian landon, pro la enlanda politica cae economia criso. Alia evento de xenofobio casis ancora u pasinta sabate en Costa Rico. Manifestazio contra u la enmigrintoi el Nicaragvo finigis cun perfortai interalfrontoi inter la manifestaziantoi cae la polizzo. New York, en la nocto inter la 22 cae la 23 de augusto 1791, la viroi cae la virinoi el Africo, ciui laboris ciel sclavoi en la tiama Franza colonio de Haitio, startigis ribelon, ciu conducis alla sendependigio de la occidenta parto de la insulo. Por memorigi la eventon, la unua revoluzio guidata de sclavoi en la moderna erao, unuigintai nazioi starigis la internazio tagon de rememoro pri la commerzado de sclavoi cae gia nuligo, tago ciu solenigias hodiau en la tuta mondo. Oni calcul coniectas che hodiau almenau 40 milionoi da personoi vivas daure en situazio de sclavezzo. La nova sclavezzoi della nun tempo nomigias sexa exploatado, commerzado de homai organoi, malhomai labor condicioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.